aktualna društvena zbivanja u svjetlu socijalnog nauka crkve,
pastoralni projekti i izazovi,
teološke teme i moralna pitanja,
obitelj, mladi, crkva i društvo.
Srijedom u 17.30. Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobra vam večer na početku emisije Znakovi vremena. Ja sam Tanja Popec, a naša današnja tema: zašto su važni muškarac i žena? Uoči referenduma o braku kao zajednici muškarca i žene, važno je podsjetiti i na biblijske istine o posebnosti muškarca i žene, različitostima koje su usmjerene jedna na drugu. U hrvatskoj javnosti naime teško se probija istina o čovjekovoj vrijednosti, a neprestano se nameće govor o diskriminaciji, relativizira se brak i tako dalje. Zato ćemo danas podsjetiti na ovu važnu temu poznatu i kao teologija tijela, a upravo teologiju tijela već godinama, osobito među mladima, širi i pojašnjava don Damir Stojić, salezijanac i studentski kapelan u Zagrebu, koji je gost naše današnje emisije. Hvaljen Isus i dobro nam došao, don Damire.
Vas da si Marija, vas pozdravljam i sve slušatelje HKR-a.
Don Damire, posljednjih tjedana tko god da je za brak prozivan je, a vaš nastup bio je i povod za prijetnje smrću. Tu smo vijest primili u nedjelju, u ponedjeljak je već izašla u javnost, istraga je krenula. Što se konkretno dogodilo?
Ovako, dakle, mogu reći ono što smijem reći do sad. Dakle, ja sam u 5. mjesecu u studentskom domu Stjepan Radić na Savi imao jedno predavanje kad je potpisivanje bilo. I ja naravno uploadam sve svoja predavanja na YouTube kanal Nova Eva, koji mi salezijanci vodimo i koji smo pokrenuli radi nove evangelizacije. I još tada je bilo jako ružnih komentara, bogopsovke, proklinjanja i tako. Naravno, mi to sve brišemo. No, međutim, u nedjelju sam trebao imati isto predavanje za župljene župe Duha Svetoga na Jerunu i da se ne spremam dva puta, išao sam svoj snimak gledat. I tada sam uočio da upravo taj dan, nakon nekoliko mjeseci, neko je ostavio jednu prijetnju. Naravno, osoba koristi pseudo ime. Ne mogu reći ni koje je pseudo ime dok je istraga. Naime, pseudo ime je izrazito antikršćanski i slika koja se koristi za profil je antikršćanski i naravno poziv na smrt. Jel? Iskreno, ja sam bio u nekom poslu u Varaždinu pa nisam puno o tome mislio, ali drugi ljudi su to uočili, primijetili i odvjetnici, evo moj odvjetnik Zvonimir Hodak je rekao da tu je, dakle, ima osnove za istragu i sad to ide na državno odvjetništvo. Ja više se on bavi time nego ja. Ja iskreno nisam čak ni mislio ići s time, više radi mojih roditelja, jer ono, možete misliti, oni su u godinama. Međutim, ja sam rekao dosta, jer ovo nije prvi put da sam dobio prijetnju. Dakle, samo prijašli puta ja to prešutim. Anonimne pozive, ona kad čovjek ide u HT ili u VIP i vidi koja je procedura, ja rekao, nemam vremena za takve stvari. Ali sam rekao, dosta je, stvarno je dosta. Pa sam rekao, ovo ću prijaviti.
Do namire moramo reći, dakle, da je ovo predavanje, ta snimka koja je bila na YouTube-u, bila isključivo na temu teologije tijela, dakle, govor o muškarcu i ženi, o braku.
Je u svjetlu referenduma, to u 5. mjesecu kad je potpisivanje. Dakle, ali iskreno sam izložio našu teologiju, ništa posebno.
Da. Ništa posebno?
Ništa što ne radim već 7 godina.
I evo, sada je to postalo toliko prijeteće, nekoga ugrožava. Međutim, ova rasprava koja je u tijeku u Hrvatskoj o referendumu za brak uzela neslučajne razmjere. Što mislite, zašto je to tako? Puno je podvala, laži, cjelovite informacije teško se probijaju u javnost, teologija tijela uopće ne može biti tema, neprestano se nameće riječ da se nekoga diskriminira, da kršćani svojim stavom o braku sad odjednom nekog diskriminiraju.
Ovako, ova tema, ja sam to rekao jednom na javnoj televiziji, jednoj poznatoj emisiji i meni su svi ismijavali. Brak i seksualnost su najvažnije teme. Zašto? Jer svi smo došli putem, eto, ili jednog seksualnog čina, odnosno braka. Radi se o životu i smrt. I sad ću koristiti jedan engleski izraz: kad diramo u brak, kako kažemo u Americi, u Kanadi, we're touching the belly of the beast. Diramo trbuh od zvijera. Ovo je srž, ovo je bit svega. Jer ako brak padne, pada obitelj. Ako obitelj pada, pada društvo. Ako društvo pada, pada država. Dakle, brak i obitelj su temeljna pitanja. I ovo nije samo neko sociološko pitanje, društvo, hoćemo, nećemo. Ovo je duhovni boj. ovaj duhovni boj.
Ali je to postao, čini se, i politički boj, jer kako političari ne? Na tome skupljaju bodove, što pokazuje, evo sada, jedan mali prilog koji ćemo mi našim slušateljima ponuditi. Svi koji su protiv u Hrvatskoj to smiju javno reći, a koji su za, odmah su izloženi ruganju, optužbama i omalovažavanju. Evo, podsjetit ćemo na neke najistaknutije izjave. Neposredno pred početak ove emisije primili smo i stav predsjednika Republike, doktora Iva Josipovića. On je dao danas popodne intervju za Media Servis i u tom intervju rekao je da je protiv toga da se takav sadržaj unosi u Ustav, jer to nosi lošu, diskriminatornu poruku. Ipak svim građanima predsjednik Republike poručuje: želio bih našim građanima i građankama reći, bez obzira kojega su mišljenja, demokratsko je pravo svakoga da bude za ili protiv na referendumu, ali moj poziv je: izađite na referendum. Postoji jedna tendencija, posebno u određenim, rekao bih, intelektualnim krugovima, da su možda uvrijeđeni pitanjem. Ne, sada je prilika da izađemo na referendum i kažemo što mislimo o toj temi, ustvrdio je predsjednik Josipović za Media Servis danas poslije podne. A premijer Zoran Milanović u intervjuu na državnoj televiziji rekao ovo.
Dakle, ja osobno imam dilemu da li izaći na taj referendum i reći da sam protiv takve inicijative, jer jesam, ili ne izaći na referendum jer se možda na takav način daje i vjerodostojnost i legitimitet takvim inicijativama. Mislim da ću na kraju ipak izaći, da ću glasati protiv referendumske inicijative, pa kako završi, ali kako god da završi. Dakle, donijet ćemo zakon o partnerstvu, prava istospolnih zajednica će biti u najvećem broju važnih životnih, vitalnih stvari regulirano zakonom, bit će na razinu recimo Njemačke.
To je stav premijera Milanovića. Potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica Vesna Pusić izjavila je za Novu TV sljedeće.
Apsolutno, i mislim da se vi trebaju izaći na taj referendum, ali svakome ko živi u ovoj zemlji mora biti jasno da je prođe li taj referendum to otvaranje vrata da sutra se traži diskriminacija bilo koje druge grupe, a na kraju i svakog od nas. Jer svako od nas pripada nekoj manjini. I zato mislim da se apsolutno treba izaći na referendum i treba jasno reći da Hrvatska neće, bio neko antipatičan ili simpatičan, neće dozvoliti diskriminaciju ni jedne grupacije kao princip svog ustavnog funkcioniranja.
Zanimljivo je pratiti i saborske zastupnike, one koje smo mi odabrali da nas zastupaju u Hrvatskom saboru.
Znamo da se u roku 3 dana mogla napraviti i napravila provjera potpisa, a svejedno je trebalo 4 mjeseca da referendum uopće dođe na dnevni red ovog sabora.
Niti u jednoj zemlji zapadne i srednje Europe ne piše takva definicija braka u Ustavu, samo u zemljama istočne Europe.
Dakle, da za referendum, da sa tim referendumskim pitanjem, da sa time da odluka na referendumu, kakva god ona bila, ima trenutačni pravni učinak.
Pa onda možemo u Ustav unijeti da je sarma prirodna zajednica kupusa i mesa.
Time što zbog političkih probitaka ograničavate svoje sugrađanke i sugrađane u ostvarivanju temeljnih ljudskih sreća i želja i nadanja na kraju krajeva svih nas, neovisno o političkim, vjerskim i drugim opredjeljenjima, to je prljava igra.
Ovo su bile samo neke od izjava, ima ih i netočnih. Među ostalim, u Europskoj uniji ustavom su brak zaštitile Poljska, Mađarska, Latvija, Litva i Bugarska, dok su u Europi to učinile Crna Gora, Srbija, Ukrajina, Bjelorusija i Moldavija. Zanimljivo je da su upravo zemlje koje su tek nedavno izašle iz totalitarizma mnogo osjetljivije na nove pokušaje nametanja ideologije redefiniranjem braka, uskraćivanjem prava djeteta na oca i majku, pa zato na njih mogu i brže reagirati.
Tanja, ja bih samo dodao da u SAD od 50 saveznih država, moramo razumjeti da svaka savezna država može tumačiti brak kako želi, 32 zabranjuju gej brak i stavili su u ustav, saveznog ustava, taj brak muško i žensko. Dakle, 32 saveznih država SAD-a, i nekad kad našim liberalnim političarama paše, trebamo se približiti SAD-u, a nekad ne. Jel? Također bi nadodao da od onih 15 koji su dozvolili u jednoj saveznoj državi Kaliforniji, iznenađujući, imali su referendum, narod je izabrao brak da bude ustav muško-žensko, međutim sirova politička moć i liberalni suci su oborili tu odluku. Dakle, to su teške manipulacije, a iznenađuje me da zapravo plitkost i neznanje naših političara, posebno Vesne Pusić, koja zapravo, nažalost moram to reći, evo, izljeva mržnje iz nje, nažalost. To toliko neznanje zapravo i plitkost. Ja nadam se da to nije mržnja, ali debelo, debelo neznanje.
Ali nisu samo političari u pitanju. U pitanju su i cijeli mediji i urednički stavovi i izbor priloga, kako televizijskih, radijskih, novinskih. Na trenutke nam se zapravo čini kao da sam nečastivi diktira tempo i sadržaj. Ali evo sad vratimo se onome zbog čega smo ovdje, a to je teologija tijela. I postoji objašnjenje zašto Sotona toliko mrzi brak.
Pa ovako, zato što dragi Bog, a mi ga zovemo Presveto Trojstvo, kad je stvorio svijet, ostavio je svoj trag na stvorenom svijetu i cijeli stvoreni svijet nosi trag trojstva, od prirode do molekule. To je Ruđer Bošković znao, ali najvjernija slika, najljepša slika, najbolji znak Presvetog Trojstva s jedne strane je čovjek, a još više kad muško i žensko dođu zajedno i u tom jednotjelesnom odnosu izađe život. 1, 2, 3, slikovito, Mate, Mara i Damir. Ok, moji roditelji su Mate i Mara. Sada, to je znak. To je znak Boga živoga. To je znak Presveto Trojstvo. Ivan Pavao II. Bi rekao communio personarum. I mi znamo da je Presveto Trojstvo zajedništvo osobo communio personarum. Sada, Sotona, koji Boga mrzi od početka, koji je ubojica i lažac od početka, Bogu ne može ništa jer i on je stvorenje. Međutim, on može učiniti nešto tom znaku i zato on čini svetogrđe i on čini blasfemije i on samo može unijeti perverziju u ono što je dragi Bog stvorio. I zato sotonisti zapravo izvrću kršćanske znakove, zato imamo naopački križ kod njih. Imaju, to je perverzija našeg križa, imaju broj 666, što je perverzija broja 7. I imaju, nažalost, možda najodvratnije sodomski čin, nažalost moram to reći, to je analni seks, koji je zapravo grijeh koji vapi u nebo za osvetu, jel? U katekizmu tako piše. To je zapravo perverzija onog čina koji dragi Bog uspostavio da budu znak njegove ljubavi. To je prirodni spolni čin unutar braka gdje izlazi život. To je znak trojstva i Sotona to okrene naopački.
Vi, Damire, kada tumačite upravo ovu temu i studentima i mladima na svojim tribinama i katehezama, naravno da naglašavate da definiciju, prvu definiciju braka susrećemo u Svetome pismu, jer kada gledamo bilo po kojoj tražilici ili enciklopediji, ne postoji godina niti datum kada je brak definiran.
Tako je.
I zato, idemo u knjigu Postanka.
A Bog ima patent na to. Sada danas,
autorska prava.
Autorska prava i patent. I ako ukradeš nešto, danas nečiju ideju ili šta ja znam, plagijat, ideš na sud. I sve se bojim da će se ići na sud za uzimanje ono što je Božije. Ja.
A u Bibliji, u knjizi Postanka, u prvome poglavlju izrečito piše: Bog je učinio čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama, morskim pticama, nebeskim i tako dalje. Na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih, tako u prvom poglavlju, a u drugome stoji ovako: nije dobro da čovjek bude sam, načinit ću mu pomoć kao što je on. I tada uzme rebro, stvori ženu i dolazi napomena: čovjek je reagirao kada je vidio ženu, gle, evo kosti od mojih kosti, u mesa od mojega mesa, i dolazi zaključak: stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo. Upravo ova rečenica čini mi se kao prvi bračni čin, odnosno prvi brak u povijesti čovječanstva.
Da.
I to je to autorsko Božje pravo.
Upravo to, tako je. I napominjem da ako gledamo Bibliju, ovih dana smo mogli čuti strašne stvari u novinama, neki pseudoteolozi, na primjer, na Jutarnjem listu, anoniman jedan teolog, a i on dan, evo, to nije tajna, evo, jedan dotični Hrvoje Crkvenac koji piše za Jutarnji da u Bibliji čak spominju da Isus nigdje ne spominje Biblija, ne ulazi u to pitanje. Međutim, imamo jedan brak na prvoj stranici Svetog pisma i na zadnjoj stranici Svetog pisma. Može se reći da je to hermeneutički interpretacijski ključ. Kao kad ja uzmem novine i naslov na prvoj i zadnjoj stranici me navodi da idem unutra. I zato je Bog dragi, kad je nadahnuo Sveto pismo, stavio jedan brak na početku i na kraju. Naime, knjiga Otkrivenja 22, zadnja stranica, vidimo mistično vjenčanje Isusa Krista i njegove zaručnice crkve. Što to znači? To znači da brak je ključ za razumijevanje cijele povijesti i cijelu Bibliju i stvarnost kao takvo. A šta to znači? Da kao što muž ljubi ženu, iz tog odnosa izlazi život, tako će Isus Krist nas ljubiti na kraj vremena. I zato je Isus Bog uspostavio brak da bude znak ono što će s nama biti u nebu s njim. Dakle, to, kad diraš brak, diraš najveću svetinju, diraš onaj znak koji predstavlja ko je Bog i što će s nama biti na kraj vremena. To je strašno.
Ovdje moramo podsjetiti i zašto je brak stvoren. Dakle, utvrdili smo autora, onoga tko ima autorsko pravo, na brak kao muško i žensko zajedno jedno tijelo i ne možemo mijenjati Sveto pismo. Međutim, zašto je Bog stvorio brak? Vi ste u jednom predavanju rekli, ne zato da bi mu čovjek pljeskao, da bi mu se divio, već prva zapovjed je plodite se i množite.
Množite, plodnost.
To je prenošenje života.
Upravo to, da budemo kao Bog zapravo. Kao Bog.
I to je ona sličnost.
Upravo to, jer što Bog radi? Ja uvijek pitam moje mlade, čime se Bog bavi? Bog stvara i ljubi. A šta muž i žena rade? Oni stvaraju i ljube. Znakovitost. To je ta ikona. Jel? I kad to diramo zapravo kao kad bi neko uzeo obiteljsku tvoju sliku i rasparo je. Ili našu hrvatsku zastavu. To je znak. Evo, gledamo sad Vukovar. Vukovar nije isto kao Virovica, Čakovec i Zagreb. Vukovar je Vukovar. I dirati u Vukovaru. I zato naivnost naših političara koji to ne shvataju, stvarno imaju ili amneziju neku ili su jako, jako plitki u svom znanju i razumijevanju. Ne razumijet nešto što je tako očito. Evo.
Pa zapravo nije možda problem ne razumjeti, nego ne htjeti zbog nekih drugih interesa razumjeti, to je već druga priča, no još evo u ovome prvome dijelu našeg razgovora, Dondamire, idemo na ono ključno. Mnogi predbacuju da ovakav nauk o braku i stav crkve o braku i kršćana ugrožava nekoga, diskriminira manjinu itd. Ali imamo opet jasnu biblijsku sliku, muško i žensko, ne muško i muško ili žensko i žensko. Kako može ta slika ugroziti homoseksualnu manjinu?
Pa nikako, apsolutno nikako. Čak se čudim, nešto je gospođa Vesna Pusić rekla o diskriminaciji, svi smo mi manjina. Ima toliko pozitivne diskriminacije u Hrvatskoj da je to nevjerojatno. Recimo, Hrvatska je odlučila da 15-godišnjak ne smije voziti. Ako ćemo gurat jednakost do kraja, mogli bi reći da je to diskriminacija na temelju dob. Ja kad sam u tramvaju i uđe mi jedan 16-godišnjak i jedna starica, ja ću se dići starici, a ne 16-godišnjaku. Neko bi mogao meni reći da sam ja diskriminirao tog 16-godišnjaka. I jesam, to je pozitivna diskriminacija. Sada, ako pazimo Aristotela i Sokrata, svi govore diskriminacija, a nitko ne definira diskriminaciju. Diskriminacija jest kad ja drugačije se odnosim prema istim osobama u istom kontekstu. To je diskriminacija. Sada, kad mi uđe bakica i 16-godišnjak, nije ista situacija. To je bakica i 16-godišnjaka. Kad bi ušli dva 16-godišnjaka i jednome, zato što sviđa mi se, ne znam, glazbu koju sluša, to je već diskriminacija. Šta imamo ovdje muško-muško, muško-žensko? Call me crazy, ali to nije isto. To nije diskriminacija. Diskriminacija je kad bi bilo muško-žensko, muško-žensko. I kad bi se drugačije prema njima, kad bi ja rekao Dalmatincima vi se ne smijete ženiti, a Zagorcima vi se smijete ženiti. To je diskriminacija. Ili u Americi što je bilo, što bjelkinja i crna nisu se smjeli, a ovdje muško-žensko je moglo. Bjelci i tako. To je diskriminacija.
To je rasna diskriminacija. Uglavnom, sad ovaj prvi dio možemo zaokružiti evo podsjetnikom na to da je autorsko pravo na brak kao zajednicu muškarca i žene Božje i zato nigdje nećete vidjeti da je netko prvi smislio definiciju braka pa da onda to sad netko može mijenjati kako mu se svidi u ime neke diskriminacije tome slično. Ne. Ali u Hrvatskoj, evo malo prije smo to čuli u govoru premijera Milanovića za našu nacionalnu televiziju, postoji tendencija da se ugovor o braku unese se izjednačavanje da braku kao zajednici muškarca i žene bude identično zajednica dviju žena ili dvojice muškaraca. Da se to ne dogodi, potrebna je definicija u Ustavu i to je ono pitanje koje nas čeka na referendumu 1. prosinca. Mi ćemo glazbeno predahnuti uz ljubavne pjesme, evo danas u Znakovima vremena isključivo ljubavne pjesme o ljubavi muškarca i žene, a nakon toga ćemo doći do nekih drugih detalja teologije tijela. Imate li komentar i pitanje za Don Damira Stojića, možete pisati SMS na 099 460 9988. Ovo su Znakovi vremena Hrvatskog katoličkog radija.
Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Quando il sole del mattino si sveglia, tu non vuoi lasciarmi andare via. Il tempo passa in fretta quando siamo insieme noi. È triste aprire quella porta, io resterò se vuoi, io resterò se vuoi. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Si sveglia, tu non vuoi lasciarmi andare via. Il tempo passa in fretta quando siamo insieme noi. È triste aprire quella porta, io resterò se vuoi, io resterò se vuoi. Sei proprio tu l'unica donna per me. Il resto non conta, se io sono con te non voglio andar via, se ti perdo non ho più nessuna ragione per vivere. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando
pjesme o ljubavi muškarca i žene u emisiji Znakovi vremena Hrvatskog katoličkog radija, zato što je naša današnja tema zašto su važni muškarac i žena. Ekskluzivno pravo na definiciju braka ima sam stvoritelj čovjeka koji je stvorio muško i žensko i na to smo podsjetili danas, evo kao prva točka teologije tijela o kojoj u našoj emisiji govori Don Damir Stojić, studentski kapelan, salezijanac. Prije nego što nastavimo dalje, samo ću podsjetiti na broj za vaše SMS poruke i komentare 099 460 9988. Don Damire, naši slušatelji zahvaljuju što širite istinu. Također podsjećaju da je naša moralna obveza izlazak na referendum 1. prosinca, a isto tako ima i još neko pitanje vezano. Aha, kaže Tomica ovako, ima li ikakvih naznaka da se Don Damiru prijeti otkazom i u studentskom centru?
Imam dobre odnose tamo, iskreno. Uvijek sam imao dobre odnose.
Za sada nema problema.
Tamo sam 7 godina i mogu reći da mi je tamo dobro s ljudima. Evo, tak da.
Evo, baš me sad zanima, kad smo na toj temi, Tomica je odmah došao do studentskog centra, kako mladi reagiraju na ovakav govor gdje prema Bibliji, prema biblijskom zakonu koji je upisan u narav čovjekovu, nema mogućnosti za nekakav kompromis sa Bogom oko braka. Stvari su jasne.
Zanimljivo, ja što dižem ljestvicu više i više savršenstvu, više i više mladi dolaze. Ja sam uvjeren kad bi ja došao u studentskom domu na Savi, na vjeronauk, kad bi ja ljudima razvodnjavao ili dao ove poruke što neke te udruge, lijevo-liberalne udruge, ne bi niko došao. I to se vidi po njihovim intervjuima. Mislim, ono, to je naprosto činjenica da njihove dvorane zjape prazno. Ali tamo na Savi, evo, nema mjesta. Evo, čak bojim se da kršimo ove vatrogasne, ove zakone. Masa ljudi dolaze zato što istina je zarazna. Jel? Istina je zarazna, ne radi se o meni, nego naprosto kad čovjek govori istinu, ljudi to vole čuti. I zato mladi dolaze.
Bez obzira na sve moguće rizike i prijetnje koje su sada.
To je čast mene.
Ali ta teologija tijela koja je zapravo vezana uz papu Ivana Pavla II. I koja je u njegovoj nekoj viziji bila profesorska tema, pa kad je postao papa od toga je učinio kateheze, ne knjigu kako je prvotno planirao, bila je proročka vizija i proročka ideja koja nam evo sada treba u trećem tisućljeću.
Pa Boga je podigo zato što nakon pošasti i smrti Drugog svjetskog rata, gdje nikada u povijesti, ja mislim, ljudska osoba nije tako bilo obezvrijeđena na evropskom tlu, Bog diže jednoga proroka da upravo govori, i naslov sve nosi u sebi. Kad me pitaju šta je to teologija tijela, zapravo naslov sve govori. Teologija znači nauk o Bogu u tijelu. To znači moje tijelo, muško i žensko, nešto govori o Bogu. Ukratko, kad bi sve sažeo, evo, mi smo navještaj Boga živoga, naše tijelo i što radimo s tijelom. A postoji jedna posebna radnja tijela, a to je taj bračni, odnosno spolni čin, gdje na najljepši način otkriva tko je Bog u sebi. Evo, to je teologija tijela in a nutshell. Okay.
I to je najuzvišenije poslanje koje je čovjeku povjereno u njegovom postojanju, da bude prenositelj života.
Upravo to, upravo to. I to prenošenje života je jedna teologija. Ja koji živim celibat na jedan drugačiji način, ja govorim, moj celibat govori o svrhu ljudskog života, a to jest doći jednog dana kod Boga. I zato Isus je u jednom trenutku rekao, nit se žene, nit se vjenčavaju, dakle u nebu nema zemaljskog braka. Ali to ne znači da je zemaljski brak loš. To samo znači da je zemaljski brak samo znak nečeg puno bolje. A to je sjedinjenje s Isusom Kristom, zaručnikom u Kraljevstvu nebeskom.
Kada govorimo o teologiji tijela, moramo i naglasiti da i sam pojam muškarac, odnosno žena, u hebrejskom, gdje je nastao uopće i izvještaj o stvaranju, ima svoje značenje. Vi ste jako lijepo to opisali sa dvijema slikama.
Otkriva se komplementarnost, spolna komplementarnost. Naime, hebrejska riječ, aramejska riječ za žena je negeba, a za muškarac, muško, je zakar. I značenje otkriva tko je muško, tko je žensko. Negeba znači ona koja prima, ona koja prima. A zakar znači onaj koji podsjeća. I sada kad zmija ulazi, zmija zaobilazi Adama, a Adam je dobio zapovjed da čuva i štiti vrt i obrađuje vrt. I sada kad gledamo, ako je žena negeba, ona koja prima, postavlja se pitanje šta te ona treba primat. A vidimo muško zakar je onaj koji podsjeća, komplementarnost. Negeba, žena, mora primati ono na što zakar, muško, podsjeća. I kad je zmija ušla, zaobilašla Adam, zakara, muškarca, i ide na Evu, koja prima. E, Adam je tu treba uskočiti i podsjetiti, on je zakar, podsjetiti. Evo, ne smimo jest, nego je šutio. I zato Isus na posljednoj večeri, koji je pravi muškarac, Isus je bio muškarac, on, Bog, druga božanska osoba, muško tijelo, zato je on okupio svoje apostole, prve svećenike, levite Novog Saveza, i govori, ovo činite meni na spomen. Oni podsjećaju. A Marija, kad je anđeo Gabriel njoj došao, ona je primala. Eva, kad je pali anđeo njoj došao, ona je primila njegovo, nažalost, a sad anđeo dolazi Mariji i ona prima, i ona je rekla, evo službenic, neka mi bude po tvoje riječi. A Josip, kad je njemu došao anđeo, Josip nije rekao, evo službenic, kako god, neka mi bude, nego Josip se digo i učinio što mu je rečeno. U tim svetopisamskim biserima vidimo ta spolna komplementarnost, je Boži dar. Evo.
naši slušatelji...
Puno sam rekao sad,
puno ste rekli, ove su slike jako potrebne i zapravo su vrlo jednostavne za razumijevanje, tko želi razumjeti, a naši slušatelji postavljaju iz minute u minutu pitanja, wow, i o čistoći, o celibatu i tako dalje. Međutim, reći ću vam, dragi slušatelji, ciljano danas govorimo o braku i o njegovome smislu, o smislu postojanja muškarca i žene kao čovjeku, slici Božjoj. Nećemo širiti temu jer nam je želja naglasiti, odnosno dati vam argumente i pomoći razumjeti što je to brak i za što se to bori Hrvatska, evo, usuđujem se to tako reći, 1. prosinca. Naši slušatelji, kao što je recimo Ante iz Zagreba, kaže, zašto se naša katolička crkva više ne bi angažirala u zaštitu prava na brak muškarca i žene? Dojma sam da vrh crkve previše šuti, kao da se boji ove partijske ergele sodomske. Ante, evo, moram vam reći da iz sata u sat pratimo vijesti, naši biskupi šalju pisma, upućuju svećenike da sada u nedjelju na Krista Kralja 24. vjernicima protumače što je to referendum, zašto glasati za, zatim da se tijekom idućega tjedna, odnosno konkretno od 22. studenog do 30. svakodnevno moli za uspjeh referenduma, 28. će biti i euharistijsko klanjanje u župama Zagrebačke nadbiskupije. To je vijest koju smo primili prije neka 2 sata, odredba zagrebačkog nadbiskupa, tako su učinili i drugi. Pokrenula se i molitvena mreža mladih iz inicijative U ime obitelji, koji neprestano mole za uspjeh ovoga referenduma, da nema straha i da nema nikakve gorčine, nego da idemo baš reći, odnosno posvjedočiti što je to brak i koliko nam je to važno. Idemo dalje u ovom našem razgovoru o teologiji tijela, odnosno o tome zašto su važni muškarac, a zašto žena. Uvijek se vode nekakve rasprave, tko više vrijedi, da li muškarac, da li žena. Vi ste sad već rekli zašto je potrebno. I kada govorimo o čovjeku kao slici Božje, jedinstvo je muškarac i žena, ne samo jedan spol, je li tako?
Upravo to, vidi se u Adamovom stanju prije stvaranje Eve, nije dobro, nešto nije dobro. Bog je sve dobro stvore, najedanput nešto nije dobro. I ono što nije dobro nije u tome što je stvoreno, nego ono što fali. Jel? I tu se vidi zapravo vrednote žene. Čak sam negdje čuo, čini mi se da Ivan Pavel II to jednom komentirao, ali ne mogu ga citirati gdje i kako, ali rekao je kao, ako Bog stvarao od manje savršeno prema savršeno, kad je došao do muškarca, kao da je rekao, mogu malo bolje. To ja kažem djevojkama malo da ih podignem, jel? Ali dakle, jednostavno to jednakost u dostojanstvu je tu, međutim nismo jednaki, mi smo različiti. I zato među našim političarima i ovim udrugama vlada takozvana kult jednakost. Prosti, mi nismo jednaki, nismo i gotovo. Ono.
Ovdje moramo podsjetiti da i sama anatomija tijela i muškarca i žene odgovara upravo ovom tumačenju biblijskom.
Sve se bojim kad bi se uspostavilo ono što naši političar, ova vladajuća koalicija i ove udruge, sve bi bilo sivo. Sve bi bilo sivo, sve bi bilo nešto vrlo staljinističko zapravo, nešto a la Mao Zedong, njegova Kina i današnja sjeverna, sve jednako, sve isto, sve bi bilo isto radio, sve bi bilo, mislim, ja to ne mogu shvatiti, ja dolazim iz jednog svijeta gdje je jednostavno različitost i bogatstvo, a upravo oni koji trube na različitost takozvana ne govore to, jer mi nismo jednaki, ni po obrazovanju, ni po ničemu zapravo, po izgledu, samo u dostojanstvu. Jeste, i to katolička crkva stoljećima svjedoči.
Imam nekoliko pitanja za vas. Evo sada ću izdvojiti ono što je postavila Sanja iz Vukovara, pretpostavljam. Navedite razloge kako objasniti onima koji nisu vjernici, kako im opravdati stajalište za brak, odnosno za obitelj. Dakle, trebamo argumente koji nisu vjerski utemeljeni, ako sam dobro shvatila Sanja. Je li moguće objasniti čovjeka bez da se spomene Boga?
Kako ne? Ajmo. Što se tiče braka?
Tako je.
Pa mislim da Dubrava Hrabar je to dobro objasnila. Ona je, dakle, pročelnica katedre za biblijsko pravo na Pravnom fakultetu, gdje ona, jednom sam je slušao, gdje on je rekao, zamislimo jednu situaciju sad da nestane sva stečevina civilizacije što imamo, da padne, ovo je hipotetski, da padne jedna bomba i sve nestane, sve fakultete, sve tvornice, sve i samo i čovjek ostao. Što bi se prvo dogodilo? Muško i žensko bi došlo zajedno. Iz toga bi izlišlo život. I onda dva obito bi se skupila u neka sela, pa neke gradove. Onda bi oni stvarali neke komunikacijske veze. I onda bi i sveučilište dobili. I tako bi civil... Dakle, ali prvo što bi se dogodilo? je muško i žensko. I samim time što sve vjerske zajednice ovo podržavaju, i samim time što svaka država je uočila da najbolje da u svakoj državi je u cilj da ima stanovnike, građane. I gdje će građani doći iz života? A kako se život stvara? Muško, žensko. I oni žele odgojne građane. I svaka država zna da najbolje mjesto, i to svako istraživanje, jest kad je u sklad u jednom braku između muško i žensko. Naravno, ima iznimke gdje mama nije bila dobra ili tata nije bio dobar, ali to su iznimke. Ali svaka država zna da pogodno mjesto da imaš dobre građane je da ima dobre obitelji. A dobre obitelji utemeljene na brak, jer život izlazi iz muško-ženskog. Ovo je čisti sekularni argument.
Govor sada.
I zapravo zato je svaka država imala potrebu dati pogodnost bračnim parovima i obiteljima. Međutim, totalitarne države su to znali, opasnost obitelji, i oznaka svake totalitarne države jest da oduzima djecu od obitelji. To smo vidi kod Staljina, kod Hitlera, kod zašto je, na primjer, komunistička Jugoslavija imala prisilni rad, moj otac je morao ići, da odvlači mladiće sa 14-15 godina svoje obitelji i od crkve. Mislim, to je činjenica. A svaka pluralna država je u interesu da obitelji budu jaki, jer iz dobre obitelji izlaze dobra djeca koji će biti dobri građani na kraju krajeva. Čista sekularna argumentacija.
Hvala lijepa za ovo tumačenje. Evo, vjerujem da je naša Sanja zadovoljna. No, kada govorimo o referendumu o braku i kada naglašavamo zašto je važno glasati za 1. prosinca, poštovani slušatelji, moramo reći da se uz sve ovo što se događa u javnosti još u pozadini sije i određeni strah. Moram priznati da teškom mukom, ali neki su nam se učitelji javili i objasnili nam i prepričali i pokazali čak pismo koje je ministar Jovanović poslao u škole na ravnatelje, pismo u kojem se prijeti ako će bilo tko od nastavnika i učitelja govoriti o referendumu pred djecom, pogotovo ako će izražavati svoje mišljenje, pogotovo u prilog braku, kao zajednici muškarca i žene. Dakle, toliki je strah da se ta tema uopće u zbornici ne spominje, jer se svi boje tko će koga otkriti, pa evo, mole nas da kažemo.
Dakle, ja bih samo tu komentirao da sam trebao biti gost u jednoj zagrebačkoj srednjoj školi. I naravno, odbijeno je. Ja kad ovo prepričavam mojima u Kanadi, oni se čude. Dakle, najnormalnija stvar da se razvije dijalog i polemika i rasprava i debata. Naime, trebao sam biti ja i netko sa druge strane koji je protiv referenduma. Pluralizam, dijalog, debata. To je takav strah. Mislim, nažalost, ministar Jovanović takav strah sije među ljude, učitelje, ja isto, meni učitelji dolaze, to je takav strah, i neki ravnatelji čak. Meni je to žao reći tako, a to je istina. Dakle, kao da se boje da ljudi razgovaraju i da koriste svoj pamet. Sad, ja znam odakle to dolazi. Dakle, imaš jednu Vesnu Pusić koja zapravo govori da što god mi misli, nemojte glasati za. Dakle, i zašto? Jer ona jadna dolazi iz jednog nasljeđa gdje su drugi mislili za cijeli narod. Jel? Dakle, to je taj marksističko-komunističko nasljeđe, jer su drugi misli. Ja osobno nisam se tak navikao. Jel? Dakle, sada ona to tak ne smije biti, nego mora biti pluralna, ali izvire to. Dakle, ti vidiš gdje oni govore narodu, mi ćemo misliti umjesto vas. Oprosti, ali ja to ne mogu. Ja.
To nije izraz demokracije.
To je, ja njih zovem zapravo jedan akronim koji je jedan američki publicist, jedan Jonah Goldberg, jedan židov zapravo, on je rekao to su liberalni fašisti. Ja. Oni su puni usta liberalnost i pluralnost, međutim, nemaš ti šta misliti, ja znam bolje od tebe. I evo, izjava Vesne Pusić. Dakle, što god misli, izađite bez obzira i glasajte protiv. Dakle, to je čisti fašizam. Ja? Zapravo, neću reći namjerno komunizam, zato što bi nas optužili, eto, opet crveni zmaj komunizam. Ne, za mene komunizam i fašizam su isti. Dakle, to se vidi u prijateljstvu Hitlera i Staljina još prije napada. Ja? Dakle, to su veliki stari prijatelji bili, i to je vidi se u izjavi Komisije Evropske unije protiv komunizma. Ja? I jednostavno, taj totalitarizam ponekad izvire iz naših političara, jer naprosto ne mogu to sakriti, jer to su oni. To su oni, nažalost. A treba se za njih moliti u obraćenje. Ja bih volio da svi upoznaju Isusa Krista. Ja bih volio popiti kavu s njima, ja bi navješto Isusa Krista njima, i Vesni Pustić, i Zoranu Milanović, i pogotovo Željku Jovanoviću, tako.
To biste vi voljeli, ali možda kako oni ne piju kavu.
Kako ne, čaj, kava, kod mene ured, ja bih evangelizirao, jer oni ne znaju, ali njima treba Isus Krist, pravo, jel, i tako.
Ali ono što nas je zaista zaprepastilo, moram reći da evo, prateći ovu temu iz dana u dan, uvijek nešto novo dođe, ali baš danas, pred emisiju, možda sat vremena, vidjela sam to pismo, tragala sam, ne bi li došla da se uvjerim svojim očima kako je to ministar Jovanović napisao o školama, i zaprepašćujuće.
Je,
ako netko govori o referendumu i u školi govori o svom stavu, smatrat će se to kao kršenje radne obveze i nema više komentara, nitko nema pravo što reći. To su takva vremena i evo mi sada na HKR-u govorimo o tome. Učitelji koji su skupili hrabrosti, to su nam javili i zamolili da kažemo javno što se događa u našim školama i kakav je strah posijan baš u ovo vrijeme uoči referenduma 1. prosinca, mi smo to rekli. A na račun ovoga muško-žensko još bih samo željela ovdje ukazati, don Damire, na komentar našega fizičara, doktora Pavune, koji je rekao, zašto među nama fizičarima ima najmanje onih koji su homoseksualni sklonosti? Zato što najbolje razumijemo prirodu. Ono što je Bog upisao u čovjeka muško i žensko, da, upisano je u narav i čovjekovu i u narav životinja i biljaka. Muško i žensko uvijek idu zajedno, plus i minus, i nema tu kompromisa da minus i minus mogu roditi nešto pozitivno, odnosno neki život, ili tako?
Tako je, nisam znao za izjavu, a svaka mu čast. Dobro,
evo,
vam to rekao.
To su izjave koje vam svima mogu poslužiti kao argumenti. Ova iz miljea fizičara, dragi slušatelji, može vam biti kao argument iz onog svjetovnog rječnika, kao što je tražila Sanja. Može još jedan mali predah ljubavi,
može.
A onda ćemo se posvetiti našim slušateljima još nekim detaljima iz teologije tijela. Hvala vam svima što ste tako vrijedni, što nam javljate o svojim molitvenim inicijativama za uspjeh referenduma 1. prosinca. I biskupi Hrvatske biskupske konferencije pozivaju vas da izađete na referendum i da zaokružite za brak kao zajednicu muškarca i žene.
Ti si moje sve. Sretne dane tebi dugujem, sve nježne noći s tobom sanjam ja, i naša jutra duginih boja, jer ljubav si moja.
Ti si moje sve, u svakoj divnoj pjesmi čujem te, u ritmu ljetne kiše ljubim te, kraj tebe sad ti kao da stoje, ti jedino moje. O ljubavi mi pričaj, o ljubavi mi pričaj, tu priču koju samo srce zna, da zaboravim sve, samo ljubi me, puno više nego riječi te usneće mi reći. O ljubavi mi pričaj, o ljubavi mi pričaj, da nikad priča ta ne prestane. Nježno ljubi me, snažno grli me, samo ostavi kraj mene, nek traje naše vrijeme. Bez tebe ptice ne bi pjevale, ni zvijezde noćas ne bi zasjale, da nisi svoje srce mi dala, ja molim te mala. O ljubavi mi pričaj, o ljubavi mi pričaj, tu priču koju samo srce zna, da zaboravim sve, ljubi me, puno više nego riječi, te usneće mi reći. Oj,
Slušate Znakove vremena Hrvatskog katoličkog radija. Danas u ovoj emisiji dopuštene ljubavne pjesme o ljubavi muškarca i žene, jer naša tema zašto su važni muškarac i žena. Gost emisije je don Damir Stojić, salezijanac, studentski kapelan. Govorimo o teologiji tijela i argumentima iz teologije tijela branimo brak. Nevjerojatno je da u 2013. u Hrvatskoj treba braniti brak, ali evo pokazali smo što se događa i vjerujem da je i vama jasno što je potrebno učiniti na referendumu o braku 1. prosinca. Još jednom podsjećam, svi naši biskupi pozivaju da iziđete na referendum i da zaokružite za. Također su ovih dana evo upućena i pisma naših biskupa, poslušajte ih, čitat će se ove nedjelje 24. studenog u našim župama na misnim slavljima, odnosno nakon misnih slavlja, i molim vas, nemojte biti ravnodušni prema ovoj temi. Kada govorimo uopće o seksualnosti, o spolnosti, don Damire, onda moramo svakako spomenuti da neki mediji kažu da crkva uopće seks, odnosno ljudsku spolnost, nekako smatra prljavom. A i moram priznati da nekada reagiraju i neki od naših slušatelja koji ljubavne pjesme između muškarca i žene također smatraju poticajnim i neprimjerenim za HKR. No vi imate drugačiji stav uopće kako crkva gleda na spolnost, na intimu.
Pa, budući da je Bog to zapovedio,
plodite
se i množite između muža i žene, da to proizlazi od Boga. Dakle, to je broj jedan. Na kraju krajeva, sve što je Bog stvorio, vidjeh da je dobro, odnosno vrlo dobro. Naravno, sa grijehom mi unosimo perverziju u sve. I Bog je želio da mi jedemo, a možemo se prejest, razumijete. Dakle, našim grijehom i požudom mi unosimo nered u ono što je Bog lijepo i dobro stvorio. Tako da, katolička crkva toliko uzdiže spolnost između muškarca i žene, muža i žene, da zapravo brak postane potpun prvim bračnim činom. Dakle, prvom konzumacijom privole, dakle, kod oltara muškarci i žene se daju potpuno. A u bračnoj ložnici, odnosno u bračnom krevetu, šta se događa? Ono što su rekli kod oltara, oni svojim tijelom, figurativno, i riječ je tijelom postala. Riječi koje su rekli, tijelom postade. I zato to je obnavljanje privole. I crkva uvijek govori čak o bračnoj dužnosti, gdje muž i žena zapravo iznova ponavljaju svoju privolu tijelom. I dobro je da muž kaže svako malo svojoj ženi, ljubim te, volim te, ali dobro je da to govori tijelom. Da to bude jedan čin koji je slobodan, koji je otvoren prema životu i koji je znak trajne ljubavi. Jel? Tako da, daleko od toga, crkva govori da je sveto. Ovaj svijet samo govori da je to dobro, da je to vrlo dobro, da je to užitak. Međutim, ovaj svijet ne govori da je svet, mi govorimo da je sveto. Jel?
Za nas, dakle vjernike, bračni čin je sveti čin i čovjek je svet i muškarac i žena i brak su sveti zato što je Bog koji je stvorio taj brak, muškarca i ženu, svet. Opet se vraćamo na ono Božje autorsko pravo koje mu ne smijemo uskratiti. Naša slušateljica Bernarda evo pomaže slušateljici Sanji koja traži argumente iz svijeta, dakle ne iz Biblije, kako nevjernicima objasniti plus i minus. Nema životinske vrste gdje žive zajedno mužjak i mužjak ili ženka i ženka, zar to nije dovoljan argument? Pa ja vjerujem da je, gospođo Bernarda, ali u svakom slučaju hvala vam na pomoći.
Jedan autor bi samo nadodao, ako dotično zna engleski, i sa Princetona, jedan profesor koji brani brak bez Boga, mislim ako to tako može reći, Robert George, jedan Amerikanac sa Princetona, odličan, jedan autor koji na jedan fin način, sekularan način, čisto na temelju sekularnih vrednota brani brak.
Do namire, sigurna sam da ste se u ovih godina kako se bavite teologijom tijela Ivana Pavla II. I u istraživanju morali malo dotaknuti i teme homoseksualnih brakova, jer kada slušamo sada koliko bismo trebali biti toleranti prema istospolnim zajednicama, da su to tekovine europske kulture, može li se provjeriti kada je spojen prvi homoseksualni brak i koliko je to stara tradicija europska?
Zapravo, ja bih samo napomenuo jednu stvar. Dakle, kad čujemo retoriku naših političara i pogotovo mediji, oni govore siju strah i paniku. To je tipičan jedan totalitarna metoda da se preodgoji narod. Pa govori, ako Hrvatska ovo učini, mi ćemo pasti natrag u srednji vijek i tako dalje. Međutim, koji su realnosti? Dakle, trenutačno sada od 193 zemalja koji su u jedinih naroda, samo 15 su nažalost dozvolili takozvani gej brak. 15 od 190. Dakle, jedna manjina. Druga stvar, pogledajmo malo povijest gej braka. Kad kažem gej brak, ne govorim homoseksualni čin, toga je bilo, toga će biti i nažalost evo toga ima. Jel? Dakle, kad dva muškarca padnu u taj
neb... To je Biblija, osuđuje.
Je, je. Dakle, čin je uvijek bio i bit će, jel, nažalost. A, međutim, kad se dogodilo prvi put da jedna država sankcionirala da dva muškarca se mogu ženiti i da je država to priznala. Znate kad? 60. godina, dakle ne 1900, nego 60. godina u prvom stoljeću, kad je Neron uzeo svog slugu. Evo ga. To je, dakle, a on je bio car. I on je imao jedan pompozan, svečani, jedan obred po rimskom zakonu, i po rimskom zakonu otac mora predati zaručnicu. On je kastrirao svog roba i neko od njegovih službenika ga je predao. I da on udovolji drugom dijelu, istočnom dijelu carstva, on je išao na tu stranu i tada je on se obukao kao žena i neko je njega predao. Dakle, to je prvi slučaj gej braka u povijest čovječanstva. Sljedeći slučaj, Nizozemska 2001. E, to je ta slavna povijest.
Dakle, od prvoga,
dakle,
stoljeća
od,
do...
od Nerona. I taj, ja bih rekao, taj homopedofilski obred, evo, kod Nerona je prvi, jel? To je bio neki dječak. E, i sad sljedeći je 2001. Nizozemska. O čemu mi pričamo? O nekoj evropskoj stečevini, o nekoj kulturi, o nekoj... Bože, sad moja bi baka pokojna rekla, Bože, sačuvaj.
Definitivno, homoseksualni brakovi kao institucije brak nisu evropska
nikada
stečevina.
Nikada u povijest ni jedna država, ne samo evropska, bilo gdje, nije sankcionirala da je dobro da su dva muškarca žene. Bilo je homoseksualnog čina, nažalost, i bit će ga, nažalost, do kraja vremena, jel? do esatona.
Ali to ne može biti brak.
A to nije brak, mislim. Ja, zanimljivo, ja ne zadiram neću spavaću sobu, a zanimljivo kako oni svoj krevet iznose na ulicu. Jel? Dakle, oni su uvijek govore crkve, nemojte zadiram. Ja ne zadiram, ali nemoj, molim te, nemoj ti svoj krevet iznijeti na ulicu.
Što se događa?
Razumite, ja sam odrastao u Torontu. Mm-hmm. Ja sam vidio što znači gay pride u Torontu. Bože, sačuvaj. Tada čak Toronsko gradsko vijeće suspendira neke zakone. To je takva odvratnost, gnusne stvari. To je seks u živo, to su orgije na ulici. Svi normalni ljudi, ja nisam znao da to ima, jer moji roditelji taj vikend bi mene vodili izvan grada. Jel? To su odvratne stvari. Tamo su oni, to je uzelo zamaha. To u Hrvatskoj još nije došlo do toga, ali ide prema tome, nažalost. Kanada bi možda bila najbolji primjer. Recimo, Kanada ima jednu povijest od 2005. gej braka, nažalost. Ja se više i više stidim moje kanadske putovnice zbog toga. Ali eto, šta ću sad? Roditelji smo tamo živi, Bogu hvala. Međutim, Kanada, već vidimo nakon nekoliko godina posljedice gej braka. Primjer, već sad se uvodi roditelj 1, roditelj 2. To udara na identitet mog oca i majke bilo koji. Jedan otac bi rekao, ja ne želim biti roditelj jedan. Pa i to je diskriminacija. Zašto je on roditelj jedan? Mislim, vidite dokle to ide tu ludo. Mm-hmm. I najgore, uskraćuje se prava, vjerska prava, jer sada utječu na katoličku crkvu, katoličke škole, da ne samo da ne smiju govoriti da to nije dobro, nego oni ne smiju promicati svoje da je pravo i istinito. Razumijete? I već neki biskupi i svećenici su prozvani, ja mislim da bi ja tamo nastradao, jer ja nemam dlaku na jeziku. Tako da moja Kanada, nažalost Hrvati hrle u Kanadi, ja pokušavam spriječiti svako, Kanada je postala jedna totalitarna država. Totalitarna država, sve je lijepo pokušeno, sve je lijepo, fino, krasno, divno, međutim, ti tamo ne smiješ dirat u to. Jel? Ti ne smiješ izreći svoje mišljenje u javnosti. To je teror nad katoličkom crkvom i nad moja škola. Nažalost, moji salezijanci su napustili školu, jer oni moraju osnovati takozvane gej udruge za učenike. Jel? Tamo, mislim, ja bih mogao o ovoj temi jako dugo pričati, i to je posljedica zdravstvenog odgoja tamo.
Evo i
koji je uveden prije 28 mm-hmm. godina. Samo nitko nije mogao zamisliti da bi to došlo do sada. Sada imaju rodne neutralne WC-e i tako. Muškarci ulaze u ženske WC-e i pozivaju se da su žene, a unutar tih sata on je shvatio da je žena, pa ulazi u ženski WC, pa onda izađe, onda postane muško. Znači, to su takve ludosti. Ali eto.
A u ovim, na tragu ovih otkrića našim slušateljima reći ćemo da baš evo ovih dana, jučer, prekjučer, primili smo informaciju o prvoj gej slikovnici na hrvatskom
tako
jeziku,
je,
financiranom
vidio.
Našim mm-hmm. novcem heteroseksualnih supružnika, evo to
da,
tako moramo
da,
reći.
Da.
Dakle, evo i to se događa, međutim od javnosti je to skriveno da. I to se tako sustavno radi.
Pa sama činjenica što ove udruge koji trubaju da će ovo koštati puno 47 milijuna kuna, niko ne zna da oni, dakle to su tako zvane građanske udruge, a država ih financira. Zašto građani ih ne financira? Država njih financira. Oni ne bi bili tu bez države. Ja, i naravno, dok država njih financira, oni su u službi države. I jedna udruga kao što je Iskorak 2009. izdaje priručnik za analni seks, što porezni obveznici su izdali. Mislim, nek oni izdaju, nema ja niš protiv toga, nek izdaju, Bož mi prosti. Ali zašto bi neko morao platiti za priručnik za analni seks? E, to je to.
I evo ove inicijative koje dolaze i iz platforme 112, također su financirane novcem iz državnog proračuna. Danas na konferenciji za novinare koji su zajedno imali Vigilare i Cok, iznesen je podatak da je platforma 112 za prošlu godinu iz državnog proračuna primila više od 2,5 milijuna kuna poreznih obveznika i građana Republike Hrvatske
da.
Koji ne znaju da se upravo ovakvi projekti financiraju našim.
To je strašno, da. I mislim, to je moglo ići za jednaku javnu kuhinju koja Katolička crkva vodi, ali vidite, te udruge neće imati javne kuhinje, nego oni baš trube ljudska prava, nečija prava, ne svačija prava.
Još ćemo dakle jednom naglasiti da je za ispravno poimanje braka bitan i odgoj, a tu tempo ne može diktirati doslovno ministar Jovanović metodama koje zastrašuju i učenike i učitelje i ravnatelje, pa se evo događa ova situacija kao i sad sa ovim pismom od prije nekoliko dana.
Ovo je sve povezano. Dakle, čujem da sad građanski odgoj dolazi, dakle, oni pucaju iz topova svih. Jednostavno su takva vremena došla da, evo, ono što Pavel govori Efežanima 6, ne borimo se protiv krvi i mesa, nego vrhovni što je vlast i duhovni boj. Taj zdravstveni odgoj je zao, zapravo. Četvrti taj modul, ja sam vidio utjecaj u Kanadi i jednostavno roditelji se moraju dići i preuzeti stvari svoje ruke. Ja mislim da je ovo dobro što se događa, jer konačno mi Hrvati smo se malo probudili. Jel? I ovo je blago. Bog uvijek izvodi blagoslov. Nemojmo zaboraviti da je on oslobio svog naroda preko poganskog kralja, Kira. Tako da, Bog, to su isto djeca Božja i treba se za njih moliti. Ja, evo, zadnji apel, ja bih rekao, mi katolici, mi moramo naprosto kleknuti i Boga moliti. Stepinac je rekao, kad nema drugo, sklopi dvije ruke i Boga moli. Jel?
To nam i sada ostaje ovome slučaju. A od petka, od 22. pa do 30. traje Velika devetnica Blaženoj Djevici Mariji, kraljici Hrvata, za uspjeh referenduma, za očuvanje obitelji i za brak i naše supružnike. Don Damire, znam da nam je vrijeme druženja s vama isteklo, s obzirom da vas čeka euharistijsko slavlje, pa vas moram pustiti.
Evo ga, dobro. Mogao bi cijeli dan pričati o ovome.
Ali mislim da smo ono najvažnije iz teologije tijela rekli, ali još me samo jedno pitanje zanima.
Može.
Zašto ste vi, je li to bio nekakav proročki mig, odabrali baš to područje teologije tijela za svoju užu specijalizaciju?
Pa, ja sam bio u Rimu 2000. na pripreme za doživotne zavjete. Bio sam u trgovini San Paolo na Via Conciliazione blizu Vatikana i naprosto ta knjiga iskočila i skoro me pogodila. Evo, ne prečalim se. Vidio sam naslov na engleskom Theology of the Body, kupio sam i sjećam se tih mjesec dana sam to guto i to je bilo 2000. Jednostavno, to je to. Eto, nemam pojma.
To se tako dogodilo. I ste se prepustili toj struji i evo uspješno je. Pozdravljaju vas slušatelji Župe, gdje ćete već biti idućih dana.
Aha,
sa svojim tribinama.
E
sad, ne znam, strah me reći u kojoj ste župi s obzirom na prijetnje.
Mogu reći, evo, dakle, ako ikoga zanima, sutra na večer oko 7:30 župa Zaprešić, Bože dragi, ne znam koja, ili Kraljica Mira ili ova druga, i petak na večer Vrbani, evo ga, tako da u isto 7:30 govorit ću ovim stvarima. Evo ovih dana intenzivno idem po cijeloj domovini, bio sam Varaždinu neki dan i tako.
Ja vam želim puno uspjeha u tome da vaše riječi padnu na plodno tlo. Ovdje naša emisija, poštovani slušatelji, nije završena, samo gostovanje Don Damira završeno. Nismo završili zato što još ima jako puno vaših poruka. Rado bih iz poštovanja prema svakome od vas rekla što ste napisali, ali vam moram dati i neke smjernice koje smo primili od naših biskupa i od inicijative U ime obitelji za iduće dane. Don Damire, hvala lijepa za ovaj današnji susret.
Bogu hvala.
Aktualna društvena zbivanja u svjetlu socijalnog nauka crkve.
Pastoralni projekti i izazovi.
Teološke teme i moralna pitanja.
Obitelj, mladi, crkva i društvo.
Srijedom u 17.30.